Jesus Christ, but I'm getting mine. I'm doing all right. My jsme vlastně tady zažili normální poměry nebo svobodný poměry naposled v té první republice. Jo, pak upřímně řečeno léta 45-48, tam už ty komunisti to připravovali, takže ono taky těžko říct, že to byla nějaká normální doba, no a pak už prostě spadla klec. A samozřejmě, že tady prostě najednou se z člověka stává živý organismus, který usiluje o přežití. No. Nějaký vyšší měřítka nebo hodnoty nebo něco takového, jak si odsune do pozadí. Je to hnusný a neomlouvám to, naopak. Jo. Myslím, že to je katastrofa. Ale prostě tahle ta mentalita nebo tahle ta zkušenost nebo tyhle ty 50. a ještě začátek 60. let, prostě tenhle ten snadný přechod od jednoho k druhému, od nadšení ke kolaboraci, tak to do jistý míry určitě usnadnili. No. Nejenom, že to neomlouvám, mě to štve, jo, protože třeba v těch 60. letech najednou se začala objevovat literatura lidí, kteří vyšli z těch lágrů. Pecka třeba, Mucha. A to bylo dosažitelné. A ještě předtím byly knihy, ale třeba Moskva hranice a podobný. Jo. Čili kdo chtěl, tak nemohl nevědět. Jo. A tvářit se, že to nebylo, to bylo vlastně obelhávání sebe sama. Jo. Takže ta, nebojím se říct, taková morální degradace, kterou se sebou každý dobrovolně prováděl, to je nejhnusnější zkušenost té normalizace. To, když tam byl nějaký STBáze, no tak bože, blbci se najdou všude, ale tohle to bylo hrozný. Jste na Gimplu, je rok 72 a teď co bude dál? Za ty teenagery nebo za ty téměř už dospělí lidi pořád ještě rozhodují rodiče. A těžko prostě se vzpouzet navíc v takovéhle době. Jo? Vzepřít se a ne, já půjdu studovat výtvarné umění nebo já nevím, historii nebo něco. Jo? To je velmi obtížně představitelné, když určitě singulárně se takové případy stávaly. Ale myslím si, že ta určitá prenormalizační choroba rodičů se potom projevila i na těch jejich dětech. Že vlastně donutili k něčemu. A tam je těžký soudit, jestli se tomu mají nebo nemají podvolit. Jo. Nejsme Amerika, kde patří vždycky k dobrému tónu, že ty děti utekly od rodičů. Jo. To tady byla úplně jiná kultura. A navíc, ono je to taky těžký. Jo. Ono, ta doba byla, dneska je to nepochopitelný, ale takový detail, jakože vlastně člověk musel být zaměstnaný, jinak byl zavřený za příživu. Jo. Ty rodiče to vlastně nutilo k tomu, aby přemýšleli nějak takovým už způsobem, který byl v intencích té normalizace. Jo. To vlastně k tomu vedlo. Co si tam mohl člověk představovat. Jo. Tak byli samozřejmě potom v těch pozdějších letech, nebo když byl člověk starší, tak hledal různé cesty, jak se tomu vyhnout, ale to nemohl dělat v těch 20 nebo 19 nebo tak. To přišlo až později, takže tady bych ani na tu svoji generaci v teenagerských letech tu vinu tak neházel. Tam ty rodiče asi ve většině případů působili katastrofálním způsobem. Jo. Protože už byli zmáklí. Já jsem na Gimplu měl učitele latiny, který byl téměř sousedem Jana Patočky. A dokonce mu přepisoval na stroji, protože Patočka psal rukou a pak si to vždycky nechal někoho přepsat na stroji. A on se mě velmi věnoval. Jmenoval se Čermák a byl skvělej. Čet se mnou, třeba jsme zůstali ve škole a on tam se mnou pomáhal mi číst něco, když to bylo třeba ve francouzštině, to mi nešlo moc. A on mě taky dostal k Patočkovi, jo, takže napřed na nějaké ty jeho veřejné přednášky a potom k němu domů. Když jsem vlastně odmaturoval a šel
pracovat do klimatologického oddělení v hydrometeorologickém ústavu a starat se o dobrovolné pozorovatele, no tak už jsem chodil k Patočkovi domů na ty semináře. Jo. No a co bych tady pro boha živýho dělal na vysoké škole a ausgerechnet na nějaký filozofii, kde byli úplní blbci. Jo. Samozřejmě, že ono to taky úplně neplatí, protože na filozofii byl nyní už profesor Sobotka, který k Patočkovi docházel, takže vlastně jsem byl i v kontaktu s ním takhle nepřímo. Ale tam nemělo smysl vůbec uvažovat o humanitním vzdělání prostřednictvím vysoké školy, protože to neexistovalo. Takže to bylo jednoduché rozhodnutí. A tohle byla mnohem lepší varianta teda. Dokonce si myslím, že i lepší než oficiální studium, kdyby bylo ideální. První rok, to jsem v podstatě dělal takového úředníka, jo, který kontroloval ty záznamy dobrovolných pozorovatelů, jestli jsou formálně správně, a pak se to počítačově zpracovalo teda jednoštítkovým šíleným strojem, který dělal Randall. Ale neuměl s ním nikdo zacházet, kromě dvou lidí. A byl ruský výroby. Ale pak, já už jsem byl vlastně domluvený předem, kamarád, který dělal na meteorologické stanici Praha Karlov Praha Klementinum, se rozhodl, že půjde na letiště, chvála Bohu, a tím se tam uvolnilo místo, takže jsme se jenom vyměnili. Já jsem zhruba po roce a půl okamžitě přešel na meteorologickou stanici a to už bylo samozřejmě něco úplně jiného. Protože jednak, co si budeme povídat, no, tak ten režim, který jsme tam měli zavedený, 4 lidi zhruba stejného věku a jedna vedoucí, tak ten nebyl úplně v souladu se zákoníkem práce, prostě jsme 14 dní pracovali a 14 dní měli volno, jo. My jsme rozděleni na dvojice. A těch 14 dní práce spočívalo v tom, že týden byl člověk na Karlově zavřený a měřil to tam a druhý týden docházel 3x denně na Klementinum a měřil to tam. A zejména na tom Karlově, to byla moje do dneška klimatologická stanice, takže tam to nefunguje nějak kvůli předpovědi počasí, ale spíš kvůli obecnímu klimatu a ty dlouhé řady a průměry a tak, to je tam důležitější. Já bych řekl, že za takového půl roku se z toho stane taková rutina, že už člověk ani neví, že to dělá. Prostě tam tu celou hodinu nebo kdy je třeba tam jde, změří to, zapíše to, spočítá to, koncem měsíce to celý nějak zpracuje, ale to vůbec nebrání tomu, aby žil normálně vlastně celý den. Jo. Tak já, když jsem tam šel, tak jsem si prostě vždycky narval do tašky knihy a nikdo mě tam neobtěžoval, byl jsem tam po většinu sám, tak to bylo vlastně naprosto ideální zaměstnání. Domovník nebo kotelník sice měl taky čas, ale přece jenom, jo. Tohle byla taková čistší práce. Když řeknu Patočka, no, tak to už vlastně znamená, že jsem se vlastně znal s celým tím okruhem, že jo, s Láďou Vejdánkem, který byl zase úplně jiný, nebo je úplně jiný, ale taky, jo, prostě zase taková fascinace člověkem, který na rozdíl od toho Patočky jakoby víc usiloval o ten přesah filozofie do toho všedního života, nebo tam prostě ukazoval takový příklady, který o tom člověka upoutali, nebo Jiří Němec, jo, mimořádně vzdělaný člověk, který vlastně ani nic moc nenapsal, protože byl tak vzdělaný, že kdyby něco napsal, tak by okamžitě věděl, že už to napsal někdo jiný. Jo? To prostě to je někdy tragédie super vzdělaného člověka, ale ten zase měl knihovnu, dal se s ním bavit. Jo? To mě tak strhlo, že vlastně ta normalizace, tak si říkal, vlezte mi na záda. Druhý vydání Patočkovy knihy 30. let, jeho první přirozený svět jako filozofický problém, to se připravovalo na rok 69. To znamená, že po té invazi už to bylo nějak vytištěné. Ale to nový vedení nakladatelství Československý spisovatel se rozhodlo, že to zlikviduje. A bylo z toho pár stovek výtisků a otec, když ho vyhazovali a dostal Berův Srbot, tak aspoň si řekl, že chce jeden exemplář toho přirozeného světa, tak mu ho dali, aby se ho zbavili. Takže já jsem vlastně ten přirozený svět znal už na Gimplu tu jeho knihu a pak, když jsem ho viděl osobně, tak to vlastně bylo takový překvapení. Jo. Ale zase vidět Patočku osobně mělo něco do sebe, jo, protože tam si člověk uvědomil, že je to přehnaný, ale že to je prostě člověk z jiného světa, než je ten, ve kterém jsem až do té doby žil, když jsem žil poměrně exkluzivní život. Na něm bylo vidět, jak přemýšlí třeba. Jo. A že ze začátku byla ta fascinace tou osobností a jak se těma fyzickýma znakama toho myšlení mnohem důležitější, než že bych rozuměl tomu, co říká. Protože třeba u Kaštanu měl přednášky o Heglovi, no, asi jo, asi jsem věděl zhruba, o co jde, ale do detailu ne. A potom, když jsem k němu chodil a četl se tam Heideggera, Husserl, tak zejména v případě toho Heideggera, jenom ta Heideggerova němčina je taková dost svérázná, tak to mě spíš fascinovalo, to, jakým způsobem on prostě dokáže tu větu přečíst a říct, co vlastně chce Heidegger říct, a pak to ještě komentovat, třeba i kriticky nebo tak. Takže ta performance té filozofie, to na mě mělo obrovské působení, ale Patočka vlastně celý život v podstatě neměl šanci přednášet na univerzitě nebo učit na univerzitě. Vždycky to byla nějaká epizoda, nějakých pár let pak ho vyhodili. A on ty domácí semináře skutečně měl jako semináře. To znamená, že se tam četli a interpretovali a komentovali texty. Nic víc. Samozřejmě, než to začalo, tak byla taková volnější diskuze a to většinou Patočka vlastně mluvil na nějaký téma, na čem zrovna pracoval. To ani nebyl zase nějaký moc diskuzní večer. Jo. Ale pak se čas od času stávalo, že třeba Patočka pro někoho jiného nebo nějaký jiný kroužek nebo někde jinde udělal speciální cyklus opravdu svých přednášek. A tam už to mělo ráz takový opravdu přednášek s jasným tématem, jasně se to jmenovalo. Myslím, že Platón a Evropa takhle vznikly nebo tak. Takže to bylo velmi různorodé. Ale tyhle ty jeho semináře u něj doma, to bylo opravdu striktní čtení filozofických textů, jak kdyby byl na nějaké německé univerzitě a tam se to v tomhle tom duchu dělalo. Jo. Dvakrát týdně a navíc teda do dneška nevím, jak jsem to všechno mohl fyzicky zvládnout, protože přece jenom, když jsem třeba musel být 7 někde změřit na Klementínu a u toho Patočky to končilo někdy v 1 v noci a z toho Břevnova se do Podolí nedalo dostat jinak pomalu než pěšky, tak mám pocit, že jsem chodil rovnou. Jo. Ale z toho mám nemoc povolání, jo, z té meteorologie, protože všude chodím o 4 hodiny dřív. Se nedá nic dělat, termín se nesmí prošvihnout a jediný způsob, jak to neprošvihnout, je přijít o 4 hodiny dřív. No. Upřímně řečeno, s tou filozofií jsem to asi tenkrát moc nepřeháněl. To bylo takový standardní člověče Klímu a ničeho, plus nějaký existencialisty. Ale já si myslím, že ano, třeba ty filmy, Nová vlna, to bylo zjevení opravdu. A teď je úplně jedno, jestli to byla vlastně poměrně artistní Chytilová, nebo jestli složitý Juráček, nebo o slavnosti a hostech. Nebo třeba, já nevím, jo, potom později takový ten typ filmu, jako byly Homolkovi nebo Forman. To je něco podobného jako s tou muzikou. Jo. Proto jsem měl svým způsobem určitou vnímavost, protože v domě, kde jsem se narodil, nebo do kterého jsem se narodil, jsme bydleli v takovém zvýšeném přízemí a pod náma bylo kino. Kino Zdar se to jmenovalo. Myslím, že nějaká skupina potom měla takový posměšný refrén. Vyhýbej se kinu Zdar. A to kino bylo dobrý. A moje dětská postel vlastně byla, když by se to vzalo čistě geometricky, několik málo metrů nad plátnem. No. A když tam byl ten gong, kdy začínaly ty žurnály, tak to jsem slyšel. Tam mě samozřejmě rodiče odkládali, jo, když to bylo možné, pokud to byl takzvaně přístupný film. Ten program se tam měnil dvakrát týdně, takže vlastně jsem v tom kině strávil dětství, když se to samozřejmě, samozřejmě to byly strašné voloviny taky. Já nevím, já vím, že jsem viděl Kapitána Dabače nebo něco takového, jo. Ale tak dobře, někdy tam byly nějaký takový eskapistický, tak na to se dalo koukat, ale když tam přišel Vynález Kázy, to byl pro mě takový šok, že jsem si vynutil, že jsem tam skutečně byl na všechna představení, kdy se to tam hrálo. Hrálo se to 3 dny a 2x denně, čili jsem to viděl 6x v jednom kuse. Rodiče z toho byli trochu zmatený, ale usoudili, že to je neškodný, že Vynález kázy je to hezký film, tak ať si to užiju. Takže jsem ho vlastně viděl 6x po sobě. To je prostě nesmazatelný zážitek. Jo. A dokonce to má takový efekt, že pokaždý, samozřejmě, že začaly být napřed teda VHSky, kazety a potom DVDčka, tak jsem si to taky pořídil. Čili já si říkám, že za život jsem to viděl asi 50x. Teďko dokonce je to už digitalizovaný a je muzeum. Ale tím chci říct, že přece jenom prostě na ty filmy bylo přirozený pro mě chodit a právě zase proti tomu pozadí toho, co normálně člověk viděl, tak potom najednou ta nová vlna začala člověku říkat, co je fakt film. Jo. Navíc ono, filmy, že jo, ono, opravdu to prostě bylo strašně složitý. Já nevím, kdy začaly ty kluby a tak, ale pamatuju si, že se v Praze promítal Fellinýho Sladký život. Myslím, že se promítal ve sportovní hale, nejsem si tím úplně jistý. A bylo to vlastně pro prominentní publikum a otec získal lístek. Promítalo se to možná jenom 2x a otec měl lístek k stání. Takže Fellinýho Sladký život viděl někde v nějaké sportovní hale a přitom stál. Jo. A to bylo opravdu výjimečný. Jo. Ty filmy, které jsem chodili, tak ten výběr byl rozmanitý a když do toho najednou přišly tyhle ty filmy, které byly vlastně buď normální, a nebo naopak zase takový velice komplikovaný, třeba případ pro začínajícího kata, a nebo i třeba Perličky na dně, nebo tak, to určitě nějaký obrovský vliv na mě mělo. Ale zase je to zvláštní, ale třeba to už začalo na Gimplu, jak jsem obcházel antikvariáty, jo, tak tam byla spousta věcí, které by nenapadlo člověka potom se pídit. Jo. Třeba německý klasiky od 18. století. To tam bylo možné dostat za levný peníze a dokonce Gesammelte Werke. A to jsem tam jaksi vášnivě kupoval a vím, že třeba, já nevím, prostě německou literaturu Sturm und Drang, to jsem přečetl snad na Gimplu. Jo. To se mi hrozně líbilo. Jo. Potom to už je tak přechod mezi tím Gimplem a zaměstnáním. V Praze byly 2 naprosto kulturně zásadní instituce. První byl Ošrude kultury polské, čili Polské kulturní středisko, kde se prodávaly knihy. Myslím, že spousta lidí mý generace prostě umí číst polsky. Protože tam bylo možné si koupit vlastně cokoliv. Jo. Ještě to bylo levnější než český peníze. A potom druhá, to bylo zase prodejna knih NDR v Paláci Dunaj na Národní. Kde vlastně, když člověk chtěl, tak zhruba do těch 40. let si tam mohl koupit všechno. Tohle to takové bloudění a nahodilé kupování a čtení knih nakonec vedlo k tomu, že v takzvaném pražském čísle časopisu Svědectví jsem měl článek o Boženě Němcovi. Ale to byl plot té německé literatury, protože mě vlastně se zdálo divný, jak tahle ta generace obrozenců, třeba Němcová znala naspaměť Heinricha Heineho a tak, ale jak oni vlastně do jisté míry vytěsňovali tu německou literaturu, kterou samozřejmě velmi dobře znali. A protože v té době taky Friedrich Zengle vydal monumentální třísvazkovou monografii o Biedermajeru. A ty autoři, ty byly tady v těch antikvariátech prostě na metráky, když to tak řeknu. Tak jsem si vlastně čet polozapomenuté autory německého Biedermajeru a tak jsem si to srovnával s jejich současníky tady u nás. A musím říct, že to bylo strašlivě pro mě zajímavé. Ono narazit na takový podivný autory, jako je Semilasso, který napsal Zápisky zesnulého a ještě ve zpřeházeném pořadí to publikoval a tady to všichni znali. Nebo Charles Sellsfield, což byl ale Němec a jmenoval se jinak. Prostě mě překvapilo, že většina těch českých obrozenců generace Boženy Němcový to znala, ale mlčela o tom. A nepochybně to nějaký vliv mělo. popravdě řečeno, já jsem měl obrovskou spoustu času. A když se to tak vezme, tak žádný povinnost, jo, protože to, co jsem dělal v té práci, to skutečně nebylo tak náročné. A tam vlastně byly dvě možnosti, jo, buď člověk úplně zblbne, bude čumět na televizi ve volném čase, nebo já nevím, prostě dělat nějaký kraviny. A nebo se rozhodne, že si to nějak zorganizuje a že se snaží ten volný čas využít a nepromarnit ho. Jo. A to už je jedno jak. Jo. Ono to trochu souvisí vlastně i s tím otcovým povoláním. Jo. Tím, že se zabýval literaturou, tak bylo pro mě naprosto samozřejmé, že jsem třeba v těch 60. letech český strukturalismus znal poměrně dobře. Navíc, i když to je vlastně až ze zpětního pohledu patrný, různý články, třeba Jankovič nebo Červenka, který publikovali v 60. letech, tak oni byli vlastně analogický tomu, co ve Francii publikovali Francouzi. Ten obrat vlastně k poststrukturalismu a tak, dílo jako Dění smyslu Jankoviče třeba. A tam to vlastně začne, protože jednak si tím člověk osvojí, že o románech se dá uvažovat, že existuje něco jako literární teorie. A literární teorie má vždycky nějaký background, který není jenom literární teorie. Jo. A ono potom, když to přejde třeba k nějaký semiotice, tak už je tam potom Lévi-Strauss, je tam Roland Barthes a pak se člověk dostane na jednou Foucaultovi. Takže to prostě vyrostlo úplně organicky z tohohle. Dokonce Roland Barthes má tu svoji radost textu, tak ten tam má sice v titulu plezír, ale často vlastně odkazuje francouzskému termínu jouissance, což je mnohem smyslovější prožitek radosti, než nějaká abstraktní radost toho, že jsem dostal rádek třeba. Ale zase na druhou stranu, abych to taky trochu zlehčil nebo komplikoval, třeba to, že se intenzivně věnuju různým detektivkám, senzačním románům nebo nějakým thrillerům, tak to vlastně vyplývá z toho, že proč by zrovna tenhle ten materiál měl zůstat stranou? Proč se na něj nepodívat taky jinýma očima, než jenom tak, že to je určeno bezprostředně konzumentům, bezprostřední konzumaci? Tahle ta takzvaná triviální literatura, ona má vždycky naprosto jasný reálný zakotvení. Detektivka není možná bez detektivů, bez instituce detektivu, bez vyšetřování, bez policie a institucionalizovaný policie, byť formou nějakého blba, jako je Scotland Yard v Sherlock Holmesovi. A to platí pořád, že western, to je jasný, ten je navázaný na rozšiřování hranice, gangsterky a vlastně takovej ten film noir, to je zase vázaný na prohibici. Pak jsou různý ty špionážní, to je zase vázaný na studenou válku, pak přijde zlom, a najednou se objeví v 60. letech konspirační thrillery, které se vyznačují tím, že vlastně ta konspirace už není od nějakých Rusů, ale že to vychází z nitra té administrace toho státu samotného. Tady se nedá říct, že to je nerealistický nebo že to je něco fiktivního. Naopak, ono to svým způsobem zrcadlí tu svoji dobu. Já si myslím, že výhoda těch triviálních románů spočívá v tom, že oni se netváří jako součást literatury, takže jsou v tomhle ohledu vlastně velmi primitivní. Ale v té primitivnosti se někdy prostě objeví zřetelnějíc určitá schémata, která v těch složitějších příbězích vlastně jsou jenom určitá součást mnohem širší kompozice nebo něco takového, tak je to vlastně takový laboratorní vzorek, ta triviální literatura. To je jeden důvod, no a druhý důvod, že mě to prostě baví to číst, tak musím to nějakým způsobem legitimizovat, no tak z toho udělám vědecký pojednání. Aby bylo vidět, že se neflákáme, když čtu detektivky. My asi nemáme tradici na to, tu triviální literaturu produkovat na takový špičkový úrovni, jako třeba je to u těch anglosasů. Takže tady by se muselo hledat někde jinde. A navíc, ono je těžký cokoliv, jo, reflektovat tu svoji dobu bez určitý distance k ní. Takže ono třeba u té normalizace, tam spíš Vaculíkův snář je vlastně adekvátním výrazem té doby, protože ta forma vlastně téměř jakýchsi zápisků a syrovýho autentického zapisování toho, co se stalo, no tak ta vyjadřuje tu bezdistančnost, to, jak je v tom člověk pohlcený a zároveň i to, jak se vlastně tímhletím způsobem z toho dostává. Takže je to skrytým způsobem reflexe té doby. Ale taky, ono je to složitější proto, protože takovou nezáměrnou technikou všech těch, řekněme, triviálních románů je distance projevovaná formou určitý ironie nebo přehánění nebo prostě určitýho zlehčování. A to je možný jenom tehdy, když je proto nějaký prostor. A třeba já si nemyslím, že by mě nějak ta normalizace úplně pohltila, ale ta distance, kterou jsem k ní našel, ta spočívala v něčem jiném, než v tom, že bych nějakým způsobem to reflektoval a bádal nad tím. Prostě byla to hnusná doba a bylo strašně důležité najít nějakou cestu z ní ven, aby si člověk nezadal. A to není úplně ideální pro jakýkoliv typ tvorby.